Минуло півгодини. Раптом почувся страхітливий шум, скрегіт, брязкіт ланцюга, сичання води, і мільйони іскор сипонули в тремкий стовп диму, що височив над кораблем, хилячись трохи вбік. Кат-балки згоріли, і два розпечені до червоного якорі шубовснули у воду, потягши за собою 200 морських сажнів червоного ланцюга. Корабель здригнувся, полум'я захиталося, немов ладне згаснути, і стеньга фокщогли впала вниз. Вона летіла, наче вогнений спис, пішла під воду і миттю випірнула на відстані весла від човнів, і тихо попливла, дуже чорна, серед осяйного моря. Я знову гукнув на палубу. Трохи згодом якийсь моряк несподівано приязним, але приглушеним тоном, немов намагався говорити зі стуленими вустами, повідомив: «Уже йдемо, сер!» І зник. Довгий час я не чув нічого, крім гулу та тріскоту пожежі. Чулися ще якісь свистячі звуки. Човни підскакували, смикаючи фаліні, грайливо набігали один на одного, билися бортами або, незважаючи на всі наші зусилля, завертали всією в'язкою під борт корабля. Мені рвався терпець, і, видершись по линві, я виліз на борт через корму. Там було ясно, як у день. Ставши на палубу, я побачив перед собою страхітливу пелену вогню, а жара спершу видавалася нестерпною. Капітан Бірд, підібгавши ноги, підклавши одну руку під голову, спав на диванній подушці, принесеній із його каюти. На його обличчі вигравали відблиски пожежі. А знаєте, що робила решта? Сиділи на палубі навколо відкритого ящика, їли хліб та сир і пили з пляшок міцне пиво. На тлі полум'я, що витанцьовувало несамовитими омахами над їхніми головами, моряки видавалися у своїй стихії, мов саламандри, і були схожі на зграю відчайдушних піратів. Вогонь іскрився в білках їхніх очей, вилискував на клаптях білої шкіри, що видніла крізь подерті сорочки. Кожен мав на собі сліди битви, забинтовану голову, підв'язану руку, смужку брудної ганчірки навколо коліна, і кожен мав пляшку між ногами і шматок сиру в руці. Магон підвівся. Зі своєю гарною, не дуже мудрою головою, гачкуватим профілем, довгою сивою бородою та відкоркованою пляшкою в руці, він скидався на одного з тих відчайдушних морських розбишак старого гарту, веселого серед насильства і лиха. «Остання трапеза на борту», – врочисто пояснив він. «Ми різки не мали в роті цілий день, і немає сенсу лишати це все». Він махнув пляшкою і показав на сплячого капітана. Він сказав, що нічого не може взяти до рота, тож я поклав його спати, – розповідав він далі. А коли я здивовано вирячився, додав: «Не знаю, хлопче, чи ви знаєте, цей чоловік не спав, мабуть, уже кілька днів, а на човнах, хай йому біс, багато не поспиш. Якщо ви й далі марнуватимете час, тут і човнів скоро не буде», – обурено кинув я. Я підійшов до капітана і поторсав його за плече. Кінець кінцем він розплющив очі, але не ворушився. «Час рушати, сер», – спокійно мовив я. Капітан на силу підвівся, глянув на полум'я, на море, що іскрилося навколо корабля, і було чорним-чорним, як чорнило. Трохи далі подивився на зорі, які тьмяно сяяли крізь тоненький серпанок диму на чорному небі, чорному, мов ереб. «Наймолодші йдуть першими», – наказав капітан. Прості моряки, витерши вуста тильним боком долоні, підвелися, перелізли через гакаборт і зникли. Решта пішли за ними. Один, уже переступаючи, на мить зупинився спорожнити пляшку, а потім, щосили розмахнувшись, із криком жбурнув її в полум'я: «Забирай!» Капітан невтішно зволікав, і ми на хвилинку дали старому поспілкуватись його першим капітанським кораблем. Потім я знову піднявся на борт і нарешті забрав його. Якраз була пора. Залізні деталі на юті вже були гарячі на дотик.